Hanım.
Yepli Yer Ada adlı radyo ortayı. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 29 fevrali heptanın duşenbe günü. Habarlar gündelimizi Praga'daki stüdyodan men Güzel Akbar yarın. Şuunki programımızda. İran'da 26 fevralda bolan ses beriş soňgutarlyklu netijeleri Hasan Rohaniň we onuň reformaçy ýaranlarynyň ýurdun teatrly ekspertler assambleýasyna gözegçiligiň aglawatyna ýa-da bolandygyny görkezdi.
This is a clear indication that the people are present in the scene and the political scene.
Vice-prezident General Abdurreşit Dostum Demirgazyk Awganistanda ýaraly toparlara garşy harby çäreleri güýçlendirdi.
Jangan Taliban nämetana gäk hukumaty temaraty
Aşgabatda ir içinde meşhur sevda nokotlarının yeni biri bedew massivindeki bazarlar tökülýär.
Ýaňy zatlaryny ýanaşdyryp, dukanlaryny boşatyp, paretlerini indaýyr törelerim bar, eýem tökülip aýrylyp giden dukan eýelerim bar.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekme-jek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegini başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. İran'da 26 fevralda bolan ses berişliň gutarnykly netijeleri Hasan Rohaniň we onuň reformaçy ýaranlarynyň ýurdun täsirli ekspertler assambleýasyna gözegçiligiň aglawatyna ýa-da bolandygyny görkezdi. 88 agzadyny barat assambleýanyň öňünde İranyň indiki baş ruhanasyny saýlamak wezipesi goýulýar. Rohani we ýurdun öňki aram prezidenti Akbar Hashimi Rafsanjani özleriniň 50 golay tarapdarlary bilen bilelikde assambleýada orunlaryň 59%-na ýa-da boldy. Assambleýanyň häzirki ýolbaşçysy Ayatullah Muhammed Yazdi we onuň berk siýasatynyň tarapdary bolan ýaranly Ayatullah Takhi Mezbah Yazdi edara saýlanmadylar. Iranyň ýustisiýa bolançy ýolbaşçysy Ayatullah Sadyk Amoli Larijani reformaçylary ýazgyryp, olar Amerikan we Inglis mediýasy bilen işleşip, aşy berk siýasatynyň tarapdarlarynyň assambleýa saýlanmagyna päsgel bermekde aýplady. Şeýle-de reformaçylar ýurdun 290 orunlyk parlamentinde davali 30 oruna ey boldular. Orunların yeni 50 şemetine kimin saylanandığı anık edilmeyen aprel ya may aylarında saylavların ikinci tapkırının geçirileceğine karışılıyor. Türkmenistan'da prezidentin adından zinanları 40 manat möçverde pul soğuda oşurlar. Resmi malumatı öre halkara zinanlar güne sebeple verilecek pul soğuda 1. ve 5. Mart aralığında işleyen ve okuyan zinanları pensiyanı ve devlet kömögünü alayan ayarları şeride studentlere mektep okuçularına ve çağılar bağlarına katnayan gıyız çağıları verilir. Türkmenistan'da devlet başsutanının adından ayal gıyızlara pul soğudunu paylamak devi yurdun ozalkı prezidenti Sapar Murat Niyazov dövründe başlanıptı. Prezidentin permanı bilen 2002 yıldan başlayıp 21-22 Mart'ta belirlenen ayallar günü sebeple ayal gıyızlara 200 manat yani 40 Amerikan doları müşverde pul paylanyardı. 2008 yılda prezident Kurvan Gulyberdi Muhammedov Türkmenistan'da halkara ayallar gününün 8 Mart'ta belirlenmegini dikeltti. Qazaqstanyň adam hukuklary boýunça ýöreti wekili geçen hepde Birleşen Ştatlaryň Washington ştatynda öldürilen 2 ýetkinjiň Qazaqstandan ogullyk alynanlygyny tasdiklady. Ombudsmanyň edaratynyň 29 fevralda aýtmagyna görä 16 ýaşly Queen Carlson we 18 ýaşly Tori Carlson Qırgızstan Başlan Qazaqstanyň Birleşen Ştatlardaky elçixanasynyň konsulluk hasabynda durmandyr. Astananyň häkimetleri agzalan 2 ýetkinjigiň Qazaqstanyň raýatlygyny saklap galandygyny ýa-da Birleşen Ştatlaryň raýatlygyny geçenligini anyklamagy çalyşýarlar. Bu ýaşlar 25 fevralda 51 ýaşly David Wayne Campbellyň Belfair şäheriniň golaýyndaky öýünde öldürilen 4 adamyň arasynda bolupdy. Şeýle-de 49 ýaşly aýalyny we ýene bir adam öldüren Campbell 26 fevralda häkimetlere jaň edip erbet bir zat edenligini aýtmagynyň ýa-ni öz janyny kastetdi. Pakistanyň hökümeti 2011 ýylda ýurdun dine dil ýetirmek baradaky kanunlaryny reformirlemäge çağıran vilayet häkimini öldürmekde aýplanan adamy jazalandyrdy. Mumtaz Kadri 29 fevralda Rawalpindi şäherinde atylyp öldürildi. Islamçylaryň ençemesi tarapyndan gahryman hataplanýan Kadri Punjab vilayetiniň häkimi Salman Tasirin öňkü jan penatydy. Kadri Tasiri Islamabadyň bazar шаарында 28 гедек оқу тутты. Кадринин ишне середен судья бир нече хайваттан соң хупсулук себепли юрди терк этмеге мезур болды. Орсиядың полициясы 29 февральда Москваның Октябрьское поле станциясында чағаның кетілін келдетіні көтіріп барян өзвек зинанының тұсық етті. Қара кейімлі башы ұслам өрткілі зинанының чағаның келдетін қалғадып, Аллах Акбар дейінлігіні ешіденлер болып тұр. Полиция өзвек мүлдетлі зинанының Гүлчехра Бубокуловадығын анықлады. Оның рухы тайдан барлығы иверленлігі хабар берілді. Социал медиада ерлештірілен видеода зинан Меркези Азиялардың акценті білен Орысча геплер Зинан өзінің жанын ешін хүжімчуді ұнайдып, «Мен терорчы, мен өлірін ема әхлеңіз жеза алырсыңыз» дейді. Полиция Зинанның қарама үшін өзінің ұнынылан 5 яшли орыс чағасының келесінің кесіленлігіне көтерінлігіне тастиклады. Чағаның көресі 29 февралды өз өйінде янғыны сөндірмә үшін баран янғын сөндіржілер тарапынан тапылды. Геплияр Азатлык радиосы. Хурматлы радио тыңлаучылары, хабарлар күндөлүгүбүздө башлайбыз. Иранда 26 февралда болгон сес беришлигин куторнуклу нетижелери Хасан Руханинин ва унун реформачы ярандарынын юрдун тиятерли экспертлер ассамблеясына көзөкчүлүгүн аглабасына ээ болгондугун көрсөттү. 88 агдаданы барат ассамблеянын өңүндө Ирандын эндики баш руханысын сайламак өзүпсө ойлор. Ирандын реформачы саясатчылары парламент сайлоолорунда хем үстүнлүк казандылар. Хас чекмежек маалыматтары хабарчыбыз Арат Первиштен диңлели.
İranda 26 fevralda geçen sayılıların cemreci neticeleri belli bir derecede aram hesaplanan Prezident Hasan Ruhani bilen onun yaranlarının tesirli ekspertler meclisinde köprük orni kazanandığını vurgu diyer. Bu olsa üç esasi blokun biri olan parlamentin gücünün artmağıdır. Sayılıklar İyul ayında gelinen yadro ulaşı bilen bağlılıkta halkara sanksiyaları yatırılır İran'a geçen ilkinci ses verişlik olup duruyor. Reformatçıların konservatiflerden üstün çıkmağı Tehran'ın onlarca yüre çeken siyasi ve iktisadi izolasyadan çıkmak bari diyen tağallarına tesir eder. Ruhani bilen önkü prezident merkezci Ali Ekber Haşim Rafsanjani ansatlık bilen ekspertler meclisinden orun kazandılar. Ruhanılardan duruyan ekspertler meclisi İran'ın en güçlü resmisi olan yukarı lideri saylap onun işlerine gözükçülük ediyor. Eser İşler Ministerliğinin veren mağlumatına göre reformatçılar tarafından koldolan kandidatlar 88 orunlu meclisin 52 orununu eyeleptir. Şey deyip olur tanımal konservatifların bir neşesini şol sahne meclisin hazırki başlığı Ayetullah Muhammed Yezdi bilen Ayetullah Taqi Mesba Yezdi'ni de bu orundan çetleştirmeyi başardılar. Yöne Ayetullah Ahmet Cenneti Yali tanımal konservatifların bir neşesi meclise teyat eden sayılandı. Cenneti yüzlerce reformasyon kandidatı parlament ve ekspertler meclisi sayılavlarından çıkaran gödükçüler genişine yol başlığı ediyor. Ses verişlikten sonra İran'ın su tehkimiyetlerinin konservatif başlığı Ayetullah Sadık Amuli Larizani reformasyonları konservatifların ekspertler meclisine teyat eden sayılanmağının önünü almak için Amerikan ve İngiliz medya neşirleri bilen işleşenlikte ayıpladı. 29 fevralda Larizani Cani Yezdi bilen Mesbah Yezdi'nin sayılığında yenilendiklerine salgılanıp şeylediydi. Bu rejimin behvidine bu şahsiyetleri ekspertler meclisinden çıkarmak için taşarı yurtlar bilen edilen koordinasyon nusuzumu. Ekspertler meclisi gelecek 8 yıllık mühledin içinde Gülmatar'a bir karşı olan yukarı lider Ayetullah Ali Khamenei'nin orantısını belirleyip biliyor. Khamenei hazır 76 yaşında ol 1989 yılın Meri şu ordunda. Reformatçılar konservatifların teyadeden sayılanmağının önünü almak için sayılavuşları reforma taraftar ve belli bir derecede aram kandidatlar koalisyasına ses vermeye çağırdılar. 29 fevralda yurdun eseri işe ministeri Rahmani Fezli hasaba adının 55 milyon İranlı'nın 62%'nin ses verişliğe katlaşandığına haber verdi. Parlament sayılavularına verilen sesler entek sanılıp tamamlanınok. Yöne 290 orunlu parlamentte aram ve reformatçı, kararsız diye konservatiflerden duruyan 3 siyasi lagerin hiçbirinin seslerin ağla ve köplüğünü alarına karasılmayar. Yöne hazır belli olan bölüklüğün neticeler reformasyalar bilen aramların geçen 10 yıllıklardan ilerlediğini gork ediyar. Parlament saylovlarına Tehran'ın payını düşüyen 30 ornun hemmesini ruhani bilen onun reformasyı yaranları kazandılar.
Haber Simad Arad Pervişin mağlumatını dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve fotoserilerini Twitter ve Facebook sosyal olanlarından hem izlerler bilirsiniz. Salıymız Azatlık Radyosu.
Gepliyer Azatlık Radyosu siz haberler gündeligimizi dinliyersiniz. Demirgazı Kovanistan'da hükümet güçlerinin yaraklı sövüşücü toparlara karşı görüşünün devam eden vaktinde Vice-Prezident General Abdurreşit Dostum'un yaraklı toparlara karşı çarelerini güçlendirenliği var adı mağlumatlar kovuşar. Kovanistan'ın Türkmenistan ve Serhettaş regionundaki sonki yağdeler var adı Kovanistan'daki haberçimiz Şamirdan Gülümradi'nin bercek mağlumatlarını dinleyelim.
Demirgazık Afganistan'ın Faryab vilayetinde Vice-Prezident General Dostum'un yolbaşçılığında cengçilere karşı harbi operasiya geçirilir. Puştunkut atl etrafında Encheme Oba cengçilerden arasalandı. Faryab vilayetinin merkezi Memine şehrinin koloyunda Afgan güçlerle cengçilerin arasında çatışık var yer deyip yerli resmiler haber veriyor. Memine şehrinin sinmek hopunun önü alındı deyip Vice-Prezident General Dostum aytti. Demirgazık Afganistan'da Taliban'ın öz hükümetini kurup bilmeyecektiğine General Dostum öne sürdü. Faryab vilayetinde iki günün devamında cengçilerin yok edilecektiğini General belledi.
Üç cengen Taliban ne mi sanab? Yani hükümeti imaratı yıkılabı sağlar.
Vice-Prezident General Dostum Jowzjan vilayatının Qoştepe ve Derdab atlı etrafında da cengçilere karşı harbi çare geçirdi. Şol yerden ol münglerce yeraltı bilen Faryab vilayatına geçti. Vilayatın Hoca Sevdipoş atlı etrafında cengçiler bilen Vice-Prezident General Dostum'un güçlerinin arasında çaknaşık oldu. Faryab vilayatında Afgan güçlerine karşı savaşan cengçilerin arasında Merkez Aziyalı militanlarının bağırdığını Vice-Prezident General Dostum aydiyar. Talibani ve İslam Devleti adlı toparın militanlarını kollayan taraflara kısış görkezmeğini General Merkez Aziya yurtlarından soruyor.
Kışvara yasiyayı meyane tas az Taliban ya az Daesh maya mekune fişar partin.
Vice-Prezident General Dostum Öngüm Faryab vilayetine barıp harbi aparasiya geçiripti. Vilayetin Encheme semtini cengçilerden arasalaptı. Yöne General Dostum Kabul'a dolanından sonra cengçiler Faryab vilayetinin köp yerini ele geçirdi. Vice-Prezident General Dostum'un sözcüsü Şabaz İraç Faryab vilayetinin şeyle hopa yine yüzbeyüz olmağının akmallığını Azatlık radyosuna aitti. Cengçilere karşı görüş için Faryab vilayetinde Afgan hopsuzluk korucu güçlerinin ok yarağı ve harbi encamblen öpçün edilmelidiğini sözcü belledi. Cengçilerin Meymene şehrine de vehem salyanını İraç malum etti.
Amniyeti nirolarımızga taminot durust yetişmasa bu hatar yana bor. Ellatları bizlerge vazif ve malum. Meymananı koring.
Afgan armiyasının Demirgazık Afganistan'da yerleşen 209 Şahin adlı harbi diviziyasının sözcüsü Falkovnik Rıza Rıza'nın Azatlık radyosuna aydışıça Faryab vilayetinin Qormaç, Qaysar ve Gurduvan adlı etrafında yağday dartkılığında kalıyor. Puştunkot etrafında da hopsuzluk şartları yaramazdı. Cengçiler Meymene şehrine hop havandırıyardı. Ama Vice-Prezident Faryab vilayetine gelenden son cengçiler bir neme koşuştu ve ize çekildi deyip Rıza'yı aitti.
Tazizatı bilen devleti Tayfor, Gormaç, Kurdivan, Gursori Paşlıkı, Cermaymara Talibom, Sancar Gürtelar var, Şahar Tabi.
Faryab vilayetinin hakimi Seyde Nuvar Sadat, Vice-Prezident General Dostum'un Faryab vilayetine saparının netice verecektiğine umidvarlık bildiriyor. Vilayetin iki etrafında cengçilere karşı harbi operasyonun başlanandığını hakim aydiyar.
Mağazı ve avar riyası cumhuriyi kişver ve Faryab taşrif ağırlan Paştunkut ve polis atpuş. Yak ameliyat ve avaz kadar.
Faryab vilayetinin 9 etrafı Türkmenistan ile serhetleşiyor. Türkmen-Afgan serhetinin koloyunda Merkez Aziyalı militanların yerleşenliğini yerli resmiler aydiyar. Türkmenistan, Demirgazık Afganistan'ın 3 vilayetinin şehirlerini Encheme etrafını elektrik tok bilen öpçüne diyar. Türkmenistan'dan gelen elektrik linesine ve elektrik sütününe de cengçiler Faryab vilayetinin teritoriyasında izgiderli ziyan yetiriyor. Şahimirdan Gülümradi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Gepliyer Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Programmamyzy dowam etdirip siziň diqqatyňyza bildirişimizi hödürleýäris.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk Radiosu elektron poçta arkaly iýerilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizi iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi, gmail.com adresimize, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Adatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iýerýän heptelik neşirlerine ýazylmagy diýjipdirmän.
Gepliýär Adatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatda ýer içinde meşhur bazarlaryň ýene biri ýumrulýar. Bedew massiwinde ýerleşýän bu söwdany okudunda ýetasan guruluşy haritleri we awtologlaryň şaýlary satylýar diýi. Häzirki wagtda bu ýerde 50 golay dukanyň sökülýänligi aýdylýar. Bazaryň ýykylmagy bilen bagly ýagdaýyň jekmejeklerini kärdeşim Sehranyň Türkmenistandaky habarçymy Sultan Açylowa bilen geçiren söhbetdeşliginden dinläli.
Sultanay'da Aşşavat'ta 50 çemesi dükkanın sökülüp başlanandığını haber verdiniz. Bu arada da olarak malumat verirseniz bu dükkanlar nerede yerleşiyor?
Sehra Şirmen'in sökülüyordu haber veren dükkanlarım. Yani Bedev Masivinden Arzu Pasyolu'na geçen, kanalın üstünden geçen tarih kurulan köprü var. Sonra Kılıç Kuleyf köçedinden gün matarlığına gideninde yolun çep yönünde. Yani Andalip köçedinden Şor Pasyolu'na geçen kanalın köprüsüyle aralıkta yerleşen tevda dükkanları sever kıvatta sökülüp ayrılıp durdu.
Sultanay'da bu dükkanlar nehil tipli dükkanlar, yani status nehil hususi iyiçilikte mi ya da devletin iyiçiliğinde mi?
Şolaryň ählisi diýenler hususy ýetilikdäki diýip maňa şeýle maglumat berdiler. Şo ýerde intek ýaňy zatlaryny ýagnaşdyryp, dukanlaryny boşadyp, haritlaryny indir berenlerim bar, eýem çökülip aýrylyp giden dukan eýelerim bar. Şonda men soradym, şular dowlata degişli ýa-da hususy dukanlar diýdim. Şular firmalara degişli, onuň ýaňky telekeçileriň hususy dukanlar diýip şeýle jogap berdiler.
Sultanayda bu dukanlarda nämeler satylýardy?
Şu dükkanlar esasen şu fenagat karetleri, esasen şu kuruluşuk karetleri. Ondan sonra yankı masiyelerin ehtiyaçlık sayıları satılan dükkanlar, yankı masiyen yağları. Ondan sonra yankı kuruluşuk için islendik materyal şu yerde vardı. Yankı kraskalar, emulsiyalar, yankı ablistolusun materyallar, diapilitalar. Neyme diyeceğim şu taydan tapıp boğuladı. Şöyle şu dükkanlarda kuruluşuk materyalleri, hafta masiyeleri değişli. Ehtiyaçlık sayılarının dürlü görmüşler hatırlayadı tekrar.
Sultanaydı, dükkanların neyme sebepten sökülen var da bir düşünürüş belliyemi ya da bir üstünden kuruluşuk yol geçecekmiş mi? Bu var da size malumat var mı?
Şu yerden yola geçsin o sehra. Yol eyyem diyin eldilip, iki hattalayın yol odal becerilen yol. Odal şu dükkanların yerleşen köçesi seherin başından geçen aile o yol hesaplanırdı. Sonra Kılıç Kuleyf köçesi oldu. Şunun Kılıç Kuleyf köçesinin boydan masa diyen yani ehli yerinde tarih kuruluşu kararınıp varlığa. Odal ekilen bağlar koparılıp onun yerlerinde de emaratlar kandırılıp kuruluşu gidip dur. Şimdi şunun iki yüzünde de bar olan, odan kurulan dükkanlar olsun, ya olmasa geçerek, edara zayları, ofisler olsun. Şunların ehlisini çöküp ayırman ediptirler. Şöyle görkezine var, şunların yerinden hem, yankı 3 katlı, 4 katlı, ya onun yükleşerek, şöyle devrevap, büyük imaratla kaldırılmalı deyip, şöyle mağlumatlar veriliyor. Eyyem şu tayda zayların kuruluşuna başlayan, eyyem kuruluşuk edaraları işlep dururlar, şu tayda yankı plakatlarını uyarı şu haydi kuruluşu kanlık barlayandığını. Şu yolun iki yılında da hedir kuvattı şu plakatları görmek ola nehile kuruluşun ittiyandığı barada. Yankı dükkanların yerleşen yerinde de şu loryal büyük imaratlar kurulmalı deyip öyle görkezine bilen şu dükkanların yıkılıp ayrılayandığını yankı şu dükkan eyelerinin şu tayda baradalar bana kurulun verdiler.
Sultanaydı ne başta şu dükkanlar kurulan mahalle şu lora resmi taydan ruhsat verilmeyenler mi yani?
Yok, onlar etrafanım şolar Devletin örnün kurup beren dükkanı. Şolar bir tipte kurulan yeniyanak şu dükkanlar. Bir katlanmada bir tipte kurulan. Yöne şol tıklayıcısını telekeçilerin örnleri çekip sonuyla devlete kurdurulan yeniyanak şeyle malumatlar vardı. Şol o da kurmana ruhsat verdiler. Mahindem sökutturlar. Hiçbir kompensasyon da yok deyip şu yerinin şol işgarlarının kavir maa şeyle malumatlar verdiler.
Sultan Ali, inne kompensasyon da yok dediniz. İnne bu yerdeki dükkanların, dükkan eyelerinin ikvalı ne hili olur? Başka yere göçürülüyor ya da başka yerden dükkan veriliyor mu?
Şu yerde hiç kime hiç yine yerim verilmedi. Bir yerden bir dükkan açmam mümkünçülüğüm de öğretilmendi veya tayin dükkanım verilmendi var da şeyle malumatlar aldım. Bir kim başını saramalı, nereki sınır gidin, boşadın, yıkın deyip şeyle bir kızına verilibdir. Adamlar özleri hâdır haritlerini bir tanış bilişine kadar koyup yeri gömleniyeler deydiler. Onun son yine şey büzmeyine gidip ya olmasa şehrin bir başka yerlerinden yeri gömlep eyyem yerleşen adamlar ammar yerleşip bilmedikleri ammar haritlerini olsa çemgelen yerek ettik deyip şunları alıp malumatlar ayrıldı bana.
Sultan Ayda Aşşavat'tan gepleşimize atlaşıp beren gurumlarınız için köp sağ olun.
Aşgabatdagi xabar tema Sultan Nachilova bilan geçirilgan suhbatdashlikni dinladingiz. Aşgabatda yapılan eng iri bazarlaryň ýene biri Mir bazarynyň işiniň togtadylanyna ýarym ýyl boldy. Resmiler ýyl içinde meşhur bolan bu bazarynyň täzelenip ýarym ýyldan gaýtadan açyljagyny aýdypdy. Emma şu gün bazarynyň açyljagynyň hiç hili alamatynyň gözi ýilmeýänligini yerli ýaşajylar aýdýarlar. Kardeşim Zehranyň Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçiren suhbatdashlygyny dinläli.
Amanra'da Mir Bazar'ın rekonstruksiya işleri sebepli yapılanına 6 ay oldu. Resmiler Bazar'ın 6 ay son açılacaktığını aydıptılar. Hazır bu Bazar'da yağday ne hile?
Şol Berlin vardı, Kuru vardı, ona kanlı, her iki vardı. Bazar'da kuruluşun işleri kendi belli devam ediyor ama oldu. Onun bu yakınlar ulanlığa belirli karamatları böyleyle. O sebebimizden Bağlarda işleyen işçilerin hani barmak buktan aymalı, onun oranları ediyen hareketleri bitiren işlerin göz doyurluklu işlerden de bir karar bir ramham günü metör bilgiyene bak geliyeler istiyor lazım bunu bağları avadarlaştırmak bile meşgul olayan yerlerak işleri ediyen öyle bitkiyen ilerleyen iş yok. Evet.
Amanra'da kuruluşun hayal alınıp barlayandığını, henisem tamamlanmandığını aittiniz. Şu kuruluşun uzağı çekmeğine sebep bolar yalı Bağdar'da köp kuruluşu alınıp barlayam. Yani Bağdar'da önkü dükkanlarım yıkılıp ulu derecede kuruluşu alınıp barlayam.
Yok yok, böyle bir hafta yok. Bağdar'ın önkü duruşu, önkü duruşu dine Bağdar'ın başına emeli mermeri aylamak şovlenem. Bağları bu mermerden falan bağları minvetmek bile ne edilen işler buranın bağların. Depenin naki, çoğun naki, şiperler, örtükler sarsırlıya. Başta oramal edilen zat yok. Yani buraya koyuva bağların demirgalık tarafını kendi dükkanının kuruluşu diye oluyor. Yani kubaların kuruluşu, yani kubaları ağlattığı işler bile hiç ilgi bağlanışı yok. Derde bir sebep şun. Kuruluşu alıp barayan firmaların salt yüklemeli hem de şehre hatası olan dediğin adamların hanının ülkesine alınmalı ile kuruluşun hayal yaran hanı düşmeyene onun bir de uygun çekmeyene sebep o diye. Şaka.
Amanra'da aşşavatlı rekonstruksiya işleri bir neçe ayı çekin başka da bağdırlar var mı şeyle yapıklığını alayan başka da bağdırlar var mı?
Şeyle bağdırlar var öyle mi? Olur bir neçe ayıdan da bir neçe yıla çeken bağdırlar. Olurdan en ulu bağdırların bu yeri bir hatasın Gülfan Tamil'in yerine Sumur bağdır ağzı verilmiş bulurum bağdır yine. Şu adam rekonstruksiya etmeli işini 3 ayken 3 yıl bundan olur diye sildi. Hazırım Tumur adamın başına ayıp dur. Başının dinlendiği çol kuruluşunun bağları rekonstruksiya etmenin bu olaydı tamamlandırın düğünü kuruluşu da hayal yer alınıp varlığa.
Aman Murat'a Aşşavat'tan gepleşimde atlaşıp beren gürünlerinizi için köp sağ olun.
Tüm hayvanın eğitimlere vası olsun.
Aşgabatlı yazıcı Aman Murat Bogaev ile geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Soňky ýyllarda Aşgabatda we Türkmenistanyň welaýet merkezlerinde ony olay bazary ýykyldy. Bu ýagdaý siziň durmuşyňyza nähili täsir ýetirdi. Hormatly radio dinleýijiler, öz pikirlerinizi paýlaşmak üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna, şeýlede Facebookda Azatlyk radiosy we VKontakte sosial ulgamynda Azathabar sahypalarymyza täsir ýazyň. Azathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derbeden okutnet Я да garagum.info прокси сайтлар аркылы кирип болар. Биз менен телефон аркылы хем хабарлашып билерсиңиз. Форматлы радио динлеучилер, Азаттык радио менен телефон аркылы хабарлашмак болсоңуз, биздин WhatsApp телефон номерибизди жаң айтыңыз. Номерибиз 7926-236-0455. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-0455. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepliyer Azatlyk radiosy hormatly radio dinleyijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Täjikistanda etnik türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan Jyllykol regionunda türkmen gyzynyň öz janyna kast edip aradan çykanlygy habar berilýär. Azatlyk radiosynyň täjik gullugynyň maglumatyna görä bu pajygaly ýagdaý 30 000 çemesi etnik türkmeniň ýaşaýan regionunda türkmen gyzlarynyň öz janyna kast edip dünýäden ötmegi bilen bagly 3-nji hadisadyr. Bu ýagdaýyň çekmejeklerini habarçymyz Döwlet Baýhandan dinläli.
Jylykölli öz janyna kast eden türkmen gyzy. Bu soňky ýyllar ol etrapda ýaşlaryň arasynda bolan 3-nji şeýle wakadyr. Ol türkmen gyz howsarlarynyň aýtmagyna görä geçen ýyl 11-nji klasy gutarmaly ekeni. Ýöne ol joğrafynyň toýuna gatnaşmagy ruhsat berilmändigi üçin öz janyny kast edipdir. Raýhon Atlı ol türkmen gyzynyň kakasy Çary Gurbanowyň gurrun bermegine görä 6-njy mektepde okaýan gyzynyň ruhy saglygyna hiç wagt bir problema bolman ekeni. Gurbanow 27-nji fevralda Azatlyk radiosynyň täzik gullugyna beren interwýusunda gyzyna joğrafynyň toýuna gitmäge ruhsat berilmeginden soň wakanyň göz açyp ýummaz salymyň içinde bolup geçenligini aýdypdyr. Onuň gurrun bermegine görä gyzynyň joğrafynyň ýaşaýan ýeri 2 kilometr uzakda ýerleşýän ekeni. Şoň üçin ene atasy daş görüp toýa gitmäge razylyk bermänirler. Gyzyň ene atasy giýjanyň bir wagty ýaş gyzyň ýekeji özüniň öýe dolanmagynyň gaty hatarly boljakdygyny pikir edipdirler. Gyzyň öz janyny kast etmegine hut şeýle ýagdaýyňmy ýa başga bir zadyňmy sebäp bolanlygyny bilmeýärler. Hinide çenli olar wakanyň näme sebäpden bolanlygyny düşünip bilen oklar. Jylykol etrawynyň üsülçüligi waka bilen baglanyşykly jinayet işini gozgapdyr. We häzir derňe işi dowam edýär. Jylykol geňeşiniň arçyny Süleyman Barotow aýtmagyna görä, bu waka soňky bir ýylyň dowamynda türkmen ýaşlarynyň arasynda bolan 3-nji waka. Arçın, bolan wakalaryň sebäplerini dogry anyklanmak üçin wakadan oglky ýagdaýlar teljeriş işleriniň alınıp barlýanyny hem mälim edipdir. Resmi maglumatlara görä, Täjikistanyň Hatlon welaýatynyň Jylykol etrawynda 30 000-dan gowrak etnik türkmen ýaşaýar.
Habarçymyz Döwlet Baýhanyň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, şunyň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny jemleýäris. Sazly ara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.
Yaz geldi Koşular sayraştı Ördek an geldi karaşan sana akça kettirim gelsin salama geçti küptirim akça kettirim